Vítejte u poslechu východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes nepůjdeme z centra Pardubic daleko. Zůstaneme na hlavní třídě v Machoňově pasáži, která v loňském roce oslavila 100. výročí. Řekneme si, jaká byla v dobách svého nejtřpitivějšího lesku, komu poskytovala úkryt během druhé světové války a jak upadala její krása v letech 50. i pozdějších. A také, jak se po rekonstrukci v roce 2013 dočkala svého znovuzrození. Na výlet do Machoňovy pasáže letem světem vás zve Šárka Kuchtová. Ještě jednou, milí posluchači, vítejte u poslechu východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes jsme v centru Pardubic a jsem tu s historikem Matějem Bekerou z Východočeského muzea v Pardubicích. My jsme v Machoňově pasáži. Vy občas děláte takové historické procházky po zajímavých budovách a místech v Pardubicích. Chodíte i sem do Machoňovy pasáže?
Tak samozřejmě, pokud se člověk věnuje architektuře Pardubic, především z období první republiky, tak nesmí tuto stavbu pominout. Jedná se totiž o něco naprosto zásadního v rámci pardubické architektury i tím svým účelem a tím, že tady samozřejmě bylo nějakých 28 obchodních prostor, což bylo v rámci Pardubic téměř nebývalé.
Machoňová pasáž oslavila v loňském roce 100 let své existence.
Ano, přesně tak. Byl to projekt, který sice dnes nese název Machoňova pasáž, ale původně to byl Palác pasáž. Šlo o podnikatelský záměr Antonína Kratochvíla a Františka Veselého, což byli místní pardubičtí stavitelé, kteří tady už v roce 1917 koupili na tehdejší královské třídě, dnešní třídě míru, právě takovou usedlost, ne řekněme architektonicky ničím zajímavou. No a oni už od počátku počítali s tím, že právě zde vybudují nějaké, řekněme, byty, které budou pronajímat, případně prodávat. No a že by bylo fajn samozřejmě zde zařídit i nějaký ten obchodní parter. Jenže postupně samozřejmě stále větším vlivem Prahy, kdy se ukazovalo, že každé velké město by mělo mít samozřejmě i obchodní pasáž, tak najednou ten svůj podnikatelský záměr pravděpodobně ve spolupráci s podnikatelským družstvem pardubickým ještě rozšířili. A rozhodli se, že právě sem umístí také pasáž. Oni vypracovali architektonický projekt přímo takového, můžeme říct, tuctového domu těch 20. let a v roce 1923 dokonce dostali povolení k zbourání toho původního objektu a postavení podle toho jejich projektu. Jenže jak se ukázalo, tak ten jejich návrh nebyl dostatečně zajímavý. Ukazovalo se, že je přece jenom potřeba udělat tu pasáž ještě lákavější, aby se sem nalákali, ať už teda můžeme říct obyvatelé Pardubic, tak samozřejmě i ti, co si budou pronajímat ty obchodní prostory. No a proto prozíravě oslovili architekta Ladislava Machoně, který se tedy rozhodl, že jim vytvoří projekt, především tedy toho uličního průčelí, ale samozřejmě i samotné obchodní pasáže, která se pak podle jeho návrhu začala stavět v roce 1920. A už byla dokončena v červenci 1925.
On ten projekt měl dále pokračovat. Machoňová pasáž neměla končit ulicí, ale měl ten prostor pokračovat dalšími pasážemi?
Ano, tohle byla první etapa, dokončena v tom roce 25 a následně Machoň vypracoval ještě model tržnice a další pasáže v roce 1927, ale ten se už z ekonomických důvodů nikdy nerealizoval, i když těch snah o to navázat na tenhle ten prvorepublikový projekt bylo mnoho. No a Machoň zde skutečně vytvořil takový ten vrchol meziválečného art deca, těch zlatých 20. let, velmi dekorativní architektury, která byla typická pro jeho tehdejší tvorbu. Navíc sám Machoň, jehož rodina pocházela z Pardubic, sám tady studoval i na pardubické reálce, takže měl k městu blízko. No a proto i spolupracoval s některými výtvarníky, kteří byli na Pardubice navázáni a nebo s ním spolupracovali na jiných projektech. Ať už to tedy byl například Alexandr Hrska, malíř, což byl zároveň jeho švagr. A ten právě pro něj vymaloval lunety dvě takovými sociálně civilistními malbami. Dnes teda je vidět už jenom jedna po rekonstrukci té pasáže. A potom spolupracoval ještě se sochaři, Karlem Pokorným a Karlem Dvořákem. A ti vytvořili tu sochařskou výzdobu přímo do té dnešní třídy míru.
Můžeme říct ještě k těm lunetám, co zobrazuje?
Tak ta jedna, která teda řekněme-li kopíruje, nebo ona odkazuje k tomu Hrskovi, není to už úplně ten původní záměr, ale v tomhle ohledu je to ukázka právě toho typického života Pardubic, kde tam právě jako můžete vidět odkaz na velkou pardubickou, respektive parforzní hony, který tam je vidět, ale už se pohybujeme v roce 1925, takže tam samozřejmě nesmí chybět motocyklista, do budoucna tady se rozvíjící zlatá přilba, ale to je až od roku 1929. No a samozřejmě odkaz taky k pardubickému sportu. Pardubice jako město sportu nesměly na té sametě také chybět. Je umístěná po vchodu z pasáže v té, řekněme, centrální části, kde končil ten obytný dům, protože samozřejmě ta pasáž je rozdělena na tu část té podlouhé obchodní části, kde bylo těch 28 obchodních prostor, včetně i suterénní restaurace nebo koktejlového baru, který tady byl taky ve vybavení té pasáže. No a zbytek pak tvořily byty, které byly v tom čtyřpatrovém objektu přímo v průčelí do třídy Míru dnešní, a část bytů byla umístěna i po stranách té pasáže, vlastně až úplně do dvora, kde se pak mělo s tím projektem pokračovat.
My se do jednoho z těch bytů půjdeme ještě dnes podívat, ale jak to nakonec bylo pro ty obchodníky zajímavé pronajmout si ten obchod v pasáži?
Tak samozřejmě zájem byl, on už byl i velký zájem veřejnosti, protože se tady pořádala řada kulturních akcí, třeba Véno Veselý tady vystavoval obraz Kunětická hora, víme, že tady vystavovali například králíci těch různých chovatelů zvířectva tady v Pardubicích.
Tak a to byla přímo v té pasáži?
Přesně tak, to bylo přímo tady v pasáži, no a pak zde vznikaly právě ty obchody, jak už jsem zmiňoval, tak kromě teda toho, to je suterénní restaurace a toho baru, tak tady například třeba slavná výroba hudebních nástrojů Červený z Hradce Králové tady měla svou prodejnu, kromě toho se tady prodávaly kožichy, to zase měla paní Udržalová, co je dále zajímavého, tak například tady byla vyhlášená Hofmanova cukrárna, která byla velmi oblíbené rakvičky a věnečky, takže v tomto ohledu to byl asi jako nejoblíbenější podnik, ale bylo jich tu samozřejmě mnohem více.
Půjdeme se podívat ještě na ulici, na třídu Míru. Teď jsme už na třídě Míru, vlastně díváme se na fasádu. Fasáda je zdobená sochami.
Ano, ty sochy vytvořil Karel Dvořák a mají představovat takové alegorie těch různých podnikatelských družstev. Je to například rybář, textilák, truhlář, slévač nebo také barvíř v některých ohledech a je to takové právě zase ukázka toho sociálního civilismu. Co je zajímavého, tak v místním tisku byly tyto věci nebo tyto sochy pojmenovány velmi negativně, přezdívalo se jim jako budova u čtyřech panáků a nebo se dokonce přezdívalo, že tyto sochy vypadají jako kretenské figury.
Za první republiky musela být Machoňova pasáž skutečně chloubou Pardubic. Kdy přišla o svůj lesk?
No tak samozřejmě po roce 1945, když už nebylo možné provozovat řadu těch drobných živností, ty postupně mizely po roce 1948, tak logicky upadal i ten provoz a z tohohle ohledu také se velmi výrazně zhoršoval technický stav té stavby. Například zmizely tříramená ardeková svítidla, která jsou dneska takovým výrazným prvkem v té pasáži. A potom můžeme říci, že ten stav se tak extrémně zhoršoval, že se dlouho uvažovalo, co s tou pasáží bude, a až skutečně taková ta generální rekonstrukce potom roku 2010 vrátila té stavbě z velké části ten původní prvorepublikový lesk z těch 20. let.
Rekonstrukce Machoňovy pasáže v Pardubicích proběhla v letech 2011 až 2013. Investorem byl Rozvojový fond Pardubice a podílel se na ní architekt Miroslav Petráň. A zatím my se půjdeme za chvíli podívat. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, dnes o Machoňově pasáži. A my jsme nyní u architekta Miroslava Petráně, který je autorem té přestavby Machoňovy pasáže. Pane Petráni, kdy byste se dozvěděl o tom, že takováto zakázka je a že byste se mohl na ní nějakým způsobem podílet?
Já začnu ještě o trochu dřív. Jako kluk jsem do pasáže chodil, bylo tam akvárium, byl tam pofis, krásně to fungovalo. Viděl jsem celou tu dobu, jak za komunistů to šlo celé do kytek. V podstatě ztratila svoji stavební formu, ztratila své materiály, čistotu a všechno. Několikrát v té době byla úvaha, že bude pasáž rekonstruovaná. Viděl jsem jediný projekt architekta Petra Štěrby, který byl o něco starší než já a dělal ho někdy na přelomu 70. a 80. let, ale nic z toho se nerealizovalo. Potom, když přišla sametová revoluce, tak došlo na to, že v roce 1996 vypsalo město anonymní architektonickou soutěž na řešení pasáže. Já jsem se do ní přihlásil a tu soutěž jsem vyhrál.
Můžete vzpomenout, jak ta pasáž vypadala, dejme tomu, v listopadu roku 89?
Tak v listopadu 89 ta pasáž byla prakticky v havarijním stavu. Řekněme, že v havarijním stavu, protože bydleli tam sice pořád lidi, ale některé provozy byly zavřené, prostě celé to nefungovalo tak, jak by to mělo fungovat. A kdyby se s tím nic neudělalo, tak ten dům, on by nespadl, on by stál, ale nefungoval by vůbec. Tudíž to, že se město pustilo do té rekonstrukce, aspoň tím, že teda vypsalo architektonickou soutěž, tak tím se nastartoval proces, který bohužel trval díl, než já jsem si představoval. Protože po tom vítězství v té soutěži, tak jsem ještě dělal, řekněme, rok, dva na úpravách studie, ale potom vlastně už byl hotov projekt. Ten projekt byl rozdělen na etapy. Nejdřív se měly dělat přední části objektů, číslo popisné 60 pasáž a číslo popisné 450, to byla cukrárna ku příkladu. A ty přední části, ty skutečně byly hned realizované od roku 99 a byly hotové začátkem roku 2001. Moje původní představa byla, že celý ten objem, který byl udělaný v té studii, takže bude hotov někdy kolem roku 2002-2003. Mezitím ale došlo k tomu, že město se zavázalo k uspořádání mistrovství světa 20-letých na zimním stadionu, proto dostal přes městský rozvojový fond, který byl vytvořen původně, zejména kvůli rekonstrukci pasáže, tak se rozhodlo, že bude upřednostněn zimní stadion. Mezitím ale došlo k tomu, že se postavil zaprvé, zrekonstruoval se grant a postavilo se AFI. Což znamenalo, že většina lidí se domnívala, že to je tak obrovská konkurence, že pasáž nemá šanci v tom celém rozsahu, který jsme dělali, tak nemá šanci se uživit. Podle mě to nebyla pravda. Podle mého názoru se měla zrekonstruovat tak, jak bylo původně v té soutěži zamýšleno, ale nakonec došlo k tomu, že se několikrát předělával projekt a poslední projektová dokumentace vznikla v roce 2010 a ta rekonstrukce proběhla v roce 2011-12.
Jste s tím výsledkem spokojen dneska, když se projdete Machoňovou pasáží?
Jsem spokojen s tím, co tam je, ale jsem velmi nespokojen s tím, že to neproběhlo jako celek, protože ta myšlenka v té soutěži byla jasná. Vzniknou tři pasáže paralelní, bude tam daleko víc obchodních prostorů. Konec konců takový příklad jsem viděl třeba v dánském městě Odense, které je velmi podobné Pardubicím. A ta myšlenka nevznikla tak, že by mě napadla jen tak. Já jsem to prostě v tom Odense viděl.
A myslíte, že k té realizaci někdy dojde?
Já se domnívám, že dojde, protože jsem to vyprojektoval tak a ta realizace je taková, že se dá navázat na to, co zrealizováno je a je docela snadné ty další etapy, které se nerealizovaly, dodělat. Možná jo, možná ne.
Ona původně měla být vlastně spojena třída Míru s ulicí Smilovou, k té vlastně ale teď došlo.
To byla původní myšlenka architekta Machoně. Já jsem na ní jednoznačně stavěl. Pravda je, že dneska to propojení je trochu křivolaké, není tak, jak to měl nakreslený Machoň a jak jsem nakonec v některých studiích jako k té vlastní pasáži navrhoval také, ale zaplať pámu, že to je aspoň tak, jak to je. Těch pěších tahů, které by mohly vést vnitroblokama městskýma, tak je daleko víc, ty se taky nerealizovaly.
My to známe z jiných měst, například z Prahy, že různě průchody přes zahrady, františkánskou zahradu.
Já si myslím, že právě Pardubická Machoňová pasáž byla důležitá v tom, že svým způsobem to byla malá Praha. Ta rekonstrukce měla mít za výsledek, že tam propojíme víc těch pasáží a že se to bude malinko podobat těm pasážím v Praze. To se nestalo, ale i tak ta rekonstrukce přinesla obrovskou kvalitu do toho prostoru a zaplať pánbůh za ním.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Machoňově pasáži, kde sídlí spousta nových obchodů a institucí. A my jsme teď v paměti národa. Tak na ně zazvoníme.
Dobrý den, pojďte dál.
Vítá nás tady ředitel východočeské pobočky paměti národa Libor Denk.
Ano, dobrý den.
Paměť národa dnes sídlí v prostorách, které byly navrženy a užívány jako byty. Vy dnes tu máte ve vrchním patře kancelář?
Máme tady kancelář, ale zároveň takovou multifunkční místnost, která slouží jako vzdělávací prostor pro školy, ale zároveň pro besedy, které se konají každé pondělí.
Vy nesídlíte ale pouze v prvním patře?
V suterénu máme ještě naši expozici Tichá hrdinství, která vypráví příběhy z druhé světové války a potom z 50. let.
Tam my se ještě půjdeme podívat. Ale vy jste říkal, že tady jsou workshopy pro děti?
My sloužíme zároveň jako vzdělávací centrum, protože k nám jezdí do expozice školy a většinou to mají provázaný i s workshopem, kdy se tady vyberou například program na druhou světovou válku, na židovskou problematiku anebo na komunistickou persekuci.
My známe Paměť národa jako organizaci, která nahrává vzpomínky pamětníků. Je to ta nejdůležitější činnost Paměti národa?
Myslím si, že je to taková styčná činnost, ze který vůbec ten projekt zešel, projekt Paměť národa, ale zároveň my, jak jsem říkal, sloužíme jako vzdělávací centrum, kulturní centrum, ale staráme se i o naše pamětníky, máme centrum pomoci Paměti národa, kdy se snažíme všem těm našim pamětníkům, kteří nám udělí souhlas, poskytovat nějakou péči, nějakou podporu, potřebují nějakou pomoc, tak jim rádi pomůžeme. Ale styčnou osobou potom, která komunikuje s pamětníky, která je natáčí, tak je potom Mirek Tyč, který je náš hlavní dokumentarista.
Ten předpokládám pod sebou další dokumentaristy.
Přesně tak.
Tak se ho zeptáme. Vy natáčíte pamětníky ve východních Čechách?
Ano, primárně ve východních Čechách, v podstatě v hranicích dřívějšího kraje, dalo by se říct, no a primárně Královéhradecký a Pardubický kraj.
Kolik pamětníků máte natočených?
No, za těch vlastně už 8 let fungování pobočky už jich bude kolem 1000 vlastně v rámci jako těch dvou krajů. Jako jenom co jsme natočili se studiem a s dokumentaristy tady z východních Čech.
Jaká témata teď nejčastěji natáčíte?
Tak tím, že se třeba teď blíží výročí Charty 77, tak se poslední rok, dva vlastně zaměřujeme hodně na lidi kolem Charty 77, ať už ty, kteří přímo podepsali, nebo kteří nějakým způsobem fungovali v tom disentu.
A vy předpokládám neplánujete pouze uchovat tu nahrávku, ale plánujete i nějaké jiné projekty potom s těmi nahrávkami?
Tak určitě, momentálně před tiskem knížka pamětnických příběhů z východních Čech. V rámci i té zmiňované charty vlastně chystáme na příští rok několik projektů, včetně výstav a dalších.
Díky, vedle vás tady sedí Veronika Prudilová. Vy máte na starosti co v Paměti národa?
Já mám na starosti dramaturgii a produkci pondělních besed, přednášek a debat se známými osobnostmi.
Podle čeho hosty vybíráte?
Hosty vybírám podle aktuální společenské situace, podle historického kontextu, podle společenského přesahu, aby to oslovilo co největší okruh návštěvníků. Jsou mezi hosty historici, doktoři, profesoři, politologové, ale i známé osobnosti, spisovatelé, hudebníci, účastníci undergroundu, Charty 77. A mezi nimi jsou i naši pamětníci.
A jaký je zájem o besedy? Naučili se lidé chodit k vám na besedy?
Ano, po těch letech, které se tomu věnovali, tak už jsou zvyklí na naše pravidelné pondělky, takže vědí, že každé pondělí od 6:30 pro ně máme připravený vždy nějaký zajímavý program. Naše besedy začínají o 6:30 večer, ale vždycky máme pro návštěvníky připravený jeden slot dole v expozici Tichá hrdinství, takže kdo si chce koupit vstupenku na besedu, může si ji zakoupit spolu se vstupenkou do expozice, kterou navštíví od 5:30 a od 5:30 do 6:30 může být dole v expozici a potom pokračovat nahoru k nám.
Tak my se do té expozice půjdeme podívat. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes z Machoňovy pasáže a v tuto chvíli jsem v suterénu pod Machoňovou pasáží, kde je expozice Paměti národa Tichá hrdinství. A jsem tu s Bárou Kocourkovou. Bára je vedoucí expozice?
Ano, dobrý den.
My jsme se šli po schodech dolů a jsme skutečně pod tou pasáží. Nad námi ťukají podpatky.
Jezdí kočárky? Ano, je to tady, rozlíhá se to.
Je to velmi takový strašidelný prostor, protože stěny jsou vlastně z neomítnutých cihel, cihlové sloupy, je to takové všechno strašidelně nasvícené. Skutečně to připomíná, nechci říct, tu hrůzu 20. století.
Příběhy 20. století jsou podané, máme dvě epochy, druhou světovou válku a 50. léta. Máme dohromady 4 příběhy, které máme zpracované a lidem jsou podávané vlastně prostřednictvím technologií 21. století. Při příchodu návštěvník dostává tablet se sluchátkama a vlastně celou expozici si prochází sám. Je to takový intimní zážitek. Právě i to šero je trošku strašidelné, může být, ale spíš byl záměr, aby to vyvolalo nějaké emoce, aby opravdu na člověka dýchla doba, kterou naši pamětníci zažili a jaké příběhy prožili.
Machoňova pasáž zažila například období Heidrichiády v Pardubicích. Vy vyprávíte i válečné příběhy.
Ano, jeden příběh je věnovaný Tomášovi Sedláčkovi, který byl v zahraničním odboji a další příběh je věnovaný problematice holokaustu.
Vy se tu ale věnujete tedy i 50. letům, protože i ty zažila Machoňova pasáž, kdy bohužel všechny ty obchody, ty živnosti skončily po roce 48 a potom dál s národněním a vlastně i ten úpadek té slávy, tohle všechno Machoňova pasáž zažila. I to tu vypravíte.
Ano, příběh mladé lásky z Jáchymovských dolů a další příběh je se skautskou problematikou.
Vaše expozice je otevřená celý týden?
Nyní aktuálně máme otevřeno pouze o víkendu. Otevírací dobu najdete na stránkách www.institut.pamětnároda.cz/Pardubice, kde si také můžete podívat, jaká epocha zrovna v expozici probíhá, protože se střídají po týdnech.
A týden je válka, týden jsou 50. let.
Ano, můžete si rovnou zakoupit vstupenku, abyste si rezervovali místo na časovém slotu, protože naše expozice je jedinečná v tom, že funguje jako na zámku, jako prohlídkový okruh. Takže je důležité se dostavit na daný čas, abyste mohli si výstavu projít.
A co se tu děje během týdne?
Ve všední dny nám sem chodí školy, kterým děláme ještě různé doprovodné programy, například komentované procházky nebo doprovodné workshopy. Takže v týdnu to žije trošku jiným životem než o víkendu, kdy máme otevřeno pro veřejnost.
Jakou epochu máte nastavenou dnes?
Dnes máme druhou světovou válku.
Param, dříve Fantova rafinerie, náměstí republiky, Larišova vila zvaná Zámeček nebo bývalé hlavní nádraží. Všechna tato místa v Pardubicích jsou spojena s lety druhé světové války. Událostmi, jež ovlivnily životy tisíců zdejších obyvatel, roztrhali rodiny, zamotali osudy, zmařili sny, zkrátili přátelství, lásky i životy.
Opět slyšíme podpatky, které cupitají nad námi, nám nad hlavou v Machoňově pasáži. Využíváte i samotný ten krásný prostor Machoňovy pasáže?
Nám se hrozně líbí a proto jsme začali dělat v květnu Den z pamětí národa, podtitul je takový Machoňka fest, kdy právě otevřeme dveře expozice, pouštíme návštěvníky dovnitř, máme tady opět nějaké výstavy, besedy a právě v Machoňově pasáži se vždycky koná koncert a je to hrozně hezká akce. Letos se Machoňka fest koná 7. května. Program najdete na našem Facebooku, Instagramu nebo webových stránkách. A Machoňka fest není jedinou akcí, kterou v pasáži pořádáme. Na 17. listopad děláme také připomínku sametové revoluce, protože mezi našimi pamětníky jsou také ti, co se na revoluci aktivně podíleli.
My v suterénu pod Machoňovou pasáží ještě chvíli zůstaneme, protože tady za jedněmi stabilně zavřenými dveřmi je divadlo Exil a to my za chvíli navštívíme. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes ze srdce Pardubic z Machoňovy pasáže, kde je dnes spousta obchodů, institucí a také je tu jedno divadlo. A se mnou je tady herečka a režisérka Naďa Kubínková. Pozveme lidi do suterénu, do divadla Exil.
Můžeme jít, protože my teď stojíme na třídě míru a když půjdeme rovně do Machoňovy pasáže a zahneme doleva, jako kdyby na parkoviště. Samozřejmě máme tady ceduli, která jednoznačně označuje, kde divadlo Exil sídlí, takže zahýbáme doleva. Vcházíme na parkoviště a hned se dáme doleva po schodech dolů, protože naše divadlo je v suterénu. Natáčíme zrovna ve chvíli, kdy v divadle Exil nikdo není, ale to vůbec nevadí, protože já mám klíče. Úplně původně tady byla restaurace, ale my jsme tento prostor náhodou objevili a rozhodli jsme se, že sem naše divadlo z náměstí Československých legií přestěhujeme. Vcházíme. Takže po levé straně máme tady fotografie z divadelních představení, které jsme hráli ještě v původním prostoru na náměstí Československých legií. Tento prostor jsme si ale ponechali, protože nám slouží jako zkušebna, protože my, kdybychom měli jenom prostor tady v Machoňově pasáži, tak bychom nemohli zkoušet nová představení, protože tady je pořád plno. A pokračujeme do sálu. Je to malé komorní divadlo, vejde se sem asi 65 diváků, takže ta kapacita je sice malá, ale my máme takové motto, že si říkáme, že jsme trochu jiné divadlo a jiné divadlo v tom, že máme velmi úzkou vzdálenost mezi divákem a hercem a proto jsme v takovém užším kontaktu, než je to v jiných divadlech běžné. Mm-hmm. U nás je také takové netypické, že máme divadelní bar, který se nachází v prostoru hned vedle jeviště, takže když chcete jít do baru, tak musíte přes to jeviště.
A když se zapomenete, anebo to nestihnete před začátkem představení?
Tak se stáváte automaticky součástí představení. A to se nikdo bojí. Já tady rozsvítím tento prostor. Já mám moc ráda, protože je sice malinkatý, je tady pár míst k sezení, nicméně je to prostor, který nabízí i možnost pořádat tady nějaké vernisáže a výstavy. V současné době tady máme výstavu Hugo Kyselky. Ta výstava se jmenuje Dobrý vítr ze Žižkova a máme tady asi 16 jeho obrázků. Je to naivní kresba a vlastně je to tak, že pokud se koná nějaká vernisáž v divadle Exil, tak je k tomu doprovodný koncert a sejdou se tady lidé, kteří nechodí jenom na divadlo, ale chodí i na muziku.
Kolik máte těch divadelních představení do měsíce?
Tak my v současné době máme na repertoáru asi 10 her a to znamená, že každou tu hru jednu hrajeme jednou měsíčně. Plus teda ještě tady u nás působí další spřátelené spolky, jako například Divadlo 3 nebo improvizační skupina Paleťáci, takže ty u nás hostují pravidelně a k tomu se přidávají další pronájmy, takže my jsme otevřený prostor, kde si může zahrát v podstatě každý.
Zkoušíte v tuto chvíli nějakou premiéru?
Zkoušíme premiéru, ale ten duben, to je měsíc, kdy tentokrát máme premiéru, máme derniéru. Je toho opravdu hodně, máme vernisáž, koncert, budeme mít autorské čtení, takže ten dubnový program je velmi nabitý. A možná bych pozvala posluchače jednak na premiéru nového divadelního představení, které připravuje Lucie Hašková. Představení se jmenuje Humr. Je to divadelní adaptace stejnojmenného filmu. Pak bych možná pozvala posluchače na derniéru představení, které už hrajeme 2 roky. Jsou to Poutníci do Lhasy a to máme derniéru 25. dubna. A pak bych pozvala samozřejmě na vernisáž výstavy výtvarnice, která se jmenuje Kočiba. A bude i koncert pardubické kapely Donrvetr a to bude 23. dubna, takže určitě přijďte.
Takže posluchače zveme a my se teď vrátíme zpátky do pasáže. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme stále v Pardubicích Machoňově pasáži a ze suterénu z divadla Exil jsme se přesunuli nahoru. O tom, že Machoňova pasáž byla svědkem mnoha dramatických událostí, svědčí například i pamětní tabule připomínající oběti Heydrichiády. Co se tu přesně dělo za války? Na to se zeptáme Adolfa Vondrky.
Tak ta pamětní deska připomíná Antonína Hebkého, který spolupracoval s paravýsadkem Silver A a on byl takovým klíčovým člověkem, který pomáhal ubytovat Alfreda Bartoše, velitele výsadku, přímo tady, shodou okolností, velice blízko té samotné pamětní desky. Když se někdy zavítáte, tak vedle pamětní desky je výtah, který dneska projíždí v prvním patře místem, kde byla malá pavlač a přímo na té pavlači nechával Antonín Hebký přespávat Alfreda Bartoše. Přímo jsem si to šel ověřit do okresního archivu v Pardubicích, kde jsou výkresy a kde skutečně ta malá pavláčka byla. Tam on přespával, protože v prvním patře nad pasáží byla rolnická vzájemná pojišťovna, respektive její kancelář, kde Antonín Hebký pracoval a on se s Alfredem Bartošem znal ještě z doby před válkou, v roce 1939 ho vyprovázel na vlak, když Bartoš odjížděl tehdy do Francie a po svém seskoku na konci roku 1941 se s Antonínem Hebký brzy setkal a on mu poskytl právě tady v Machoňově pasáži azyl a v jeho kanceláři se také členové výsadku setkávali a padly tady některá velice důležitá rozhodnutí, například rozhodnutí o přihlášení parašutistů Alfreda Bartoše a Valčíka, kteří byli policejně přihlášeni, aby nějak legitimizovali svoji vlastně působnost tady v protektorátu, zatímco radiotelegrafista Jiří Potuček ten přihlášen záměrně nebyl, protože fungoval jako takzvaný noční hlídač, fiktivní noční hlídač v Dachově, v tom lomu, odkud vysílal, takže ta rozhodnutí padly právě tady v tého kanceláři na začátku roku 42.
Ta kancelář pana Hebkého, vlastně dnes je tam kancelář Paměti národa.
Ano, a dnes je tam kancelář Paměti národa, takže to má úplně neuvěřitelné propojení, vlastně ani Paměť národa to nevěděla. Já jsem jim přinesl některé ty podklady z okresního archivu tady v Pardubicích. Klíčovým dokumentem je svědectví doktora Hrocha, který působil zde jako lékař právě v tom roce 42, kdy došlo k všem těm tragickým událostem, takže on byl vlastně povolán v případě pronásledování Alfreda Bartoše, jeho úmrtí vlastně na rohu Smilovy Sladkovského ulice tady v Pardubicích, byl přítomen úmrtí Lidmily Malé, když spolkla kapsly v zemské donucovací pracovně. To on všechno vypověděl a právě vypověděl i v svědectví Antonína Hebkého, protože to byl jeho přítel, znali se, z Pardubice byly malé město tehdy. A dokonce mu i ukázal zadní vlastně východ z kanceláře, kde se dalo opatrně pojít po schodech dole pod pasáží a vyjít nepozorovaně na druhou stranu, což bylo velice klíčové, protože pokud by potřeboval utéci, tak vlastně tohle exponované místo tady v centru Pardubic bylo zároveň velice dobré z hlediska únikového východu. Oni vždycky na tohleto mysleli a členové paravýsadků v každém případě se snažili mít nějaké zajištění a mít možnost úniku v případě nebezpečí.
Tady je nechytili, pasáž nebyla svědkem žádného dramatického zatýkání. Pan Hebký ovšem, i jak si můžeme přečíst na té pamětní ceduli, on zahynul 2. července, byl popraven. Kde ho zatkli?
Zatkli ho na Veselce, bylo to v té první vlně zatýkání, myslím, že to bylo 20. nebo 22. června, takže šel úplně v té první vlně, protože to byli opravdu ti klíčoví spolupracovníci, byli zatčeni všichni jeden den a on byl mezi nimi.
A tímto příběhem Antonína Hebkého, skončíme dnešní východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli, nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování po historii Machoňovy pasáže, podívejte se na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A já už vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.